Pašlaik neizmantotas ir vēl aptuveni 20,000 derību dāvanu kartes, ņemot vērā, ka arī šogad daudz tiek spēkā ir bijuši tomēr dažādi ceļojumi ierobežojumi, kas var liekt šīs dāvanu kartes izmantot. No Air Baltica puses esam lēmuši pasažieriem piedāvāt pagarināt to izmantošanas termiņu līdz 2022. Gada 31. Decembrim. Pasažieriem, kuri vēlas pagarināt savu dāvanu kartes derību termiņu, jāsazinās ar Air Baltica zvanu centru. Nu, šo termiņu gan pagarināt iespējams tikai tām dāvanu kartēm, kas tika izsniegtas kā atmaksas par atceltajiem lidojumiem un kas būtiski, kas joprojām ir derīgas.